Hola, moi boas tardes, María.
Buenas tardes, hola.
Como comentaba nun inicio, no seu momento, comezaches a traballar moi nova nun obradoiro, nun
Sí.
Taller de confección. Como era o traballo naquela época? Moi duro, entendo, non?
Era, bueno, as máquinas eran industriales, a máquina de coser. Eran industriales, seríamos 20 personas, máis ou menos 20 personas. E as máquinas eran industriales. E, bueno, eu era facer o cuello. Estaba con todo preparado, todo cortado, colocar e facelo. E despois outra, pues, dáballe volta o cuello. E aquí, como non había esas máquinas que hai que dan volta, así, teñen como un aspecto para arriba e outro para baixo, para dar volta as puntas dos cuellos. O sea, aquí dáballe coa tixeira. Dáballe volta con a tixeira. E, bueno, quedaban ben. E despois, claro, viñan a buscar aquí o traballo. Pero estábamos ao primeiro sin asegurar, sin seguro. Non, nada, non, tranquilas. Queríamos era ganar unha pesetinha que nunca habíamos ganado nada. E todo era para axudar aos pais, casi todas, Para axudar aos pais, non era para nos independizarnos nin para nada. Porque éramos moi xóvenes.
E María, canto cobrabades no seu momento, cando ti empezaches?
Eu o primeiro eran 6 pesetas a semana. Pagaban por semana. 6 pesetas a semana.
Que entendo, bueno, que era moi pouco mesmo para aquela época.
No, daquela nos encantaba a vida. Bueno, eran 6 pesetinhas. Despois empezaron a dar, a min deron de 7, empezaron a dar, creo que 7 a maioría, ¿no?
E daban para moitos a 7 pesetas?
Eu eran para meus pais. Viña co sobre, se lloraba a mamá. Así tan feliz, Lo que non é como ahora, Antes era cos pais, todo.
Chegabas a casa con orgullo de estar traballando e axudando na casa,
sí,
a familia.
Pasábamos, mira, pasámoslo moi mal, Moito frío, moito frío, moito frío, pero moito frío. Traballábamos con frío, non había calor ningún. As dueñas desas que levaban eso, que eran dali, que vivían ali, pois tiñan unha cociña e tiñan unha vida ali, non?
Sí, no, no sei un momento, digamos... No sei un momento, digo, que digamos que a prevención, ou cando menos as condicións laborais dos traballadores, tampouco era o que máis se primaba.
Era para todo o mundo igual. O que pasa que en Rebojo tiña unha empresa en Redondela. E unha empresa en condición moi ben. Porque despois a pasar uns anos, fomos para lá, para Redondela. Pero primeiro foi aquí. Pero aquí, claro, aquí non había comodidade, non había nada. Eran as máquinas industriales, pero do resto era todo mal.
María, unha última pregunta. Desde a túa visión, como unha muller que comezou hai moitísimos anos a traballar nunha factoría, nunha fábrica, mudaron moito as condicións con respecto a aquela época? Polas mulleres,
sí,
que coñeces, as túas sobriñas,
sí,
bueno, sobriñas, sí, mellor máis ben as túas netas, sí, fillas de amigas...
Sí, muchísimo. Só notamos, mire, non só notamos o ir para Redondela. Cando fomos para lá, era outro mundo. A pesar de que tamén non pagaban moito e eso, pero había outras condicións, había, non sei, as encargadas eran moi amables, era outra cousa, pero aquí nos tuvemos ben. Eu sinto dicilo, porque hai familia ainda, porque a encargada esa que había aquí falleceu. Ten unha irmã moi maior, que non sei se vendrá ou xa tarde aquí, e ten a outra máis nova que se chama Titusa. Pero lle digo de verdad, e sinto se me oyen dicir así, pero ela sabe, non? Que se viviu mal aquí. Que se, vaya que estuvemos así, pero mal. E despois había unha tienda, era unha zapatería, que se chamaba O Cobra. Nos íbamos a ir lalo calzado, pero él un día dixo, no, si queres ver bocadillos, eu fajo por bocadillos, que se conserva. E nos, bueno, pues sí, pa hora de, tiñamos media hora, ¿no? Pa esa media hora. E íbamos a ir a buscar un bocadillo, de esas que se chaman en gallego ajullas, son agujas, ¿no? Pues a la íbamos allí, él dijo, bueno, esto sabían a gloria, pero decía yo, mira, cobra, la bache la hermana, me dijo, sí, pero a su ñer miraba ya oscuras, ¿no? De verdad, fue así mismo. Bueno, pero nos comíamos aquel bocadillo, tranquilo, sabía que ahora no sabe nada, nada no sabe, pero de aquella sabía a gloria.
Sabía a gloria, claro que sí. María Fernández. María Fernández, unha das traballadoras Fabrís, que foron homenaxeadas polo Concello de Mos, graciñas por nos atender, e feliz día da muller, neste caso traballadora, nunca mellor dito.
Vale, filhinha, pero gracias porque respeten isto tan antigo. Muchas gracias, eh.